the West, the African Music Mix.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane za mchana. Ufuatao ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Makundi ya wanajihadi nchini Burkina Faso yanaongeza mashambulizi dhidi ya raia, hasa katika kulipiza kisasi dhidi ya jamii kwa kukataa kujiunga nao au kwa madai ya kushirikiana na wanajeshi wa serikali, Human Rights Watch ilisema leo Jumatano. Utawala wa kijeshi unaongoza taifa la Afrika ya Magharibi umekuwa kukabiliana na waasi wa Kiislamu, baadhi yao wakiwa na uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State, tangu kusambaa katika eneo lao kutoka nchi jirani ya Mali karibu mwongo mmoja uliopita. Kiongozi wa kijeshi Ibrahim Traore amewashinikiza raia kuchukua jukumu katika kupigana na uasi, kuingiza maelfu ya wananchi katika kujitolea jeshini wanaojulikana kama VDP, na hivi karibuni kuwataka raia kuchimba mahandaki ya kujihami. Muungano wa chanjo wa Gavi umetangaza hii leo Jumatano makubaliano na kampuni ya kutengeneza dawa ya Denmark, Bavaria Nordic, kupata chanjo 500,000 dhidi ya mpox kwa matumizi katika nchi za Kiafrika zinazokabiliwa na janga la virusi hivyo. Tangazo hilo limekuja baada ya shirika la afya duniani WHO wiki iliyopita kutoa idhini ya awali kwa chanjo ya mpox MVABN kwa mara ya kwanza, na kufungua njia kwa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa kuzinunua. Wakati huo huo, Global Fund, ushirika ulioanzishwa mwaka 2002 kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria, ulisema utatoa dola milioni 9.5 kwa ajili ya kukabiliana na janga la mpox huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ni kitovu cha janga la sasa. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa afya wa Lebanon, Fiaris Abiadi, amesema idadi ya vifo kutokana na kulipuka kwa chombo cha mawasiliano cha peja nchini humo imeongezeka na kufikia 12, wakiwamo watoto wawili. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Beirut, Abiadi amesema baadhi ya wafanyakazi wa afya ni miongoni mwa waliokufa. Shambulizi hilo limejeruhi karibu watu 3,000, wengi wao wakiwa ni wanachama wa kundi la wapiganaji na balozi wa Iran kwa Beirut. Kundi la wanamgambo la Hezbollah liliahidi kujibu dhidi ya Israel baada ya kushutumu kutegua vilipuzi, vifaa vya kushika mkononi ambavyo Hezbollah na wengine walitumia kutuma ujumbe kote Lebanon siku ya Jumanne. Jeshi la Israel, ambao limehusika na mapigano ya mpakani na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran tangu vita vya Gaza vilipoanza Oktoba, liwakataa kujibu maswali kuhusu milipuko hiyo. Mafanikio yamepatikana katika makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza katika kipindi cha mwezi mmoja na nusu uliopita, lakini sasa Israel na Hamas lazima waonyeshe nia ya kisiasa ili kukabiliana na kukamilisha makubaliano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema siku ya Jumatano. Nadhani katika makubaliano haya kuna aya 18, 15 kati ya hizo zimekubaliwa, lakini maswala yasalia yanahitaji kusuluhishwa, Blinken alisema wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Cairo na waziri wa mambo ya nje wa Misri Badr Abdulati. Abdulati aliwaambia waandishi wa habari kwamba Hamas imethibitisha nia yake ya dhati kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa Mei 27 na marekebisho yaliyofanywa Julai 2. Na China imelaani vikali na kupinga uuzaji wa silaha unaoendelea wa Marekani kwa Taiwan na itachukua hatua za kujibu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China ameeleza hii leo. Msemaji huyo alikuwa anajibu kuhusu uamuzi wa hivi karibuni wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani kuidhinisha mauzo ya silaha kwa Taiwan yenye thamani ya dola milioni 228. Amesema mauzo ya silaha hivi karibuni huko China na Taiwan yanakiuka kwa kiasi kikubwa msingi wa makubaliano matatu ya pamoja ya China na Marekani, hasa yale ya Agosti 17 mwaka 1982. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya kwa undani kwa sasa.
Karibu katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Mary Mgawe, utakuwa nami kukuendeshea kipindi hichi. Habari tulizonazo leo ni pamoja na Umoja wa Mataifa unaadhimisha miaka 25 ya amani kwa kuangalia na kufanya tathmini ya mambo mbalimbali. Leo tutaangalia amani katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki wakati dunia inaadhimisha siku hiyo Septemba 21. Habari nyingine ni kuhusu hivi majuzi Kenya na Ujerumani zimeingia mkataba wa wafanyakazi na uhamiaji. Mkataba huu unalenga kuruhusu wafanyakazi kutoka Kenya wenye ujuzi kuishi na kufanya kazi nchini Ujerumani. Karibu tusikilize. Septemba 21 Umoja wa Mataifa unaadhimisha siku ya amani duniani kwa tathmini mbalimbali kukiwa na kauli mbiu kukuza utamaduni wa amani tangu ilipopitisha azimio la mpango utekelezaji wa utamaduni wa amani. Kwa undani hivi leo tunaangalia je, utamaduni wa amani unadumishwa katika nchi za Afrika Mashariki? Mambo gani muhimu ya kuzingatia ili kuhakikisha amani inadumishwa? Umoja wa Mataifa ulitambua kwamba amani sio tu kutokuwepo kwa mizozo, bali pia inahitaji mchakato mzuri wa ushirikishwaji ambapo mazungumzo yanahimizwa na mizozo kutatuliwa kwa maelewano na ushirikiano. Kwa mfano, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikitaabika kuhakikisha amani inapatikana na raia wake wanakuwa huru kupata haki zao za msingi, kutembea kwa uhuru, masomo kwa watoto wao na kuondokana na tabu ya kuwa wakimbizi katika nchi zao. Kwa miongo kadhaa DRC imetaabika kufikia haya wakati ambapo eneo lake la mashariki likiongoza kwa vita vya makundi ya waasi na jeshi la serikali, mzozo ambao hadi leo una sintofahamu nyingi jinsi ya utatuzi wake. Makundi ya M23 na ADF ndio yaliyolaumiwa kwa kiasi kikubwa kufanya uhalifu na kusababisha ukosefu wa amani. Paulette Dimandjian, mtetezi wa haki za wanawake anayefuatilia siasa za DRC, anasema siku hii ni muhimu pengine kwa mataifa ambayo tayari yamefikia amani ya kudumu.
Na ile sisi kuu ya kusherehekea amani duniani, sisi kama wakaaji wa nchi ya Kongo DRC tunashukuru kama hiyo masherehe inatamani kuonyesha kama duniani ina amani, lakini tukiangalia ngambo za Ukraine amani haipo. Tukiangalia hata huko Afrika amani inazorota ngambo na ngambo. Kwa kusemea DRC nchi yetu, unasema kama wakimbizi wako wote nakimbia na wavamizi wako naendelea. Ngambo zingine wanasema eti watu waheshimie seserefe. Ikiwa government inaheshimia seserefe, lakini waasi wa M23 na wajeshi wa Rwanda hawako natimiza. Tunaona kama kwa hiyo wakati kidogo tulikuwa usalama kidogo, tulikuwa naona, lakini hayapo usalama kabisa kabisa. Hata hiyo seserefe wanayangaia, lakini watu wenye kukimbia makwao wanaikala katika makambi za wakimbizi hawana kabisa usalama. Kwa kuona mtu anakuwa na amani kwenye kwake kunyumba, lakini ukishitimisha kukimbia vita, unaacha nyumba, unaacha mashamba, unaacha mashughuli yako yote, unashutumiwa kuikala katika kambi ya wakimbizi kwenye utakosa maji, utakosa chakula, unakuwa natumaia msaada.
Makubaliano, mijadala kadhaa imefanyika kuzungumzia amani DRC, lakini hadi leo hakuna jambo msingi lililofikiwa na vita vinaelezwa kusababishwa na waasi bado vinaendelea. Mwaka 2022 kundi la waasi la M23 lilirejelea tena uasi wake baada ya kukaa kimya kwa takriban miaka 5 bila kufanya harakati zake. Lilichukua udhibiti wa jimbo la Kivu Kaskazini Julai mwaka 2023. Kinshasa pamoja na serikali nyingine za kigeni zimerudia kushutumu Kigali kwa kufadhili na kusaidia uasi wa M23. Paulette anasema maadhimisho kama haya yanastahili kuchukua mwelekeo mwingine na kuweka mkakati wa amani ya kudumu DRC badala ya ulinzi wa amani ambao haujazaa matunda mpaka hivi leo.
Wakati yeyote tunasikia kwenye redio na kwenye mitandao wanasema kama makutano yatakuwa Nairobi Kenya, makutano yatakuwa Angola, makutano yatakuwa New York. Kwa kuikalia mambo ya DRC kufafanua nini inaweza itakuwa solution, na sisi pia tunasema kama amani airudi na masiraha, amani inarudi kwenye kikao, watu wanaikala wanashughulika kutatua shida hiyo na kuleta solution kati ya mambo. Lakini ile kikao yote inaonekana kama wako naikana kwa kuzungumzia DRC, lakini wamultinational na watu wenye kupitia pesa juu ya kuendesha hii vita hawako natatua mambo ya kweli ya katika yenyewe inaacha vita imanani. Inasema kama vita inaendesha kwa kupiganisha kupigania madini za mashariki za Kongo, vita zinaendesha kwa wamoya kutafuta kuingia kwenye madarasa. Ile yote ailete amani, lakini tunasema mazungumzo ya kweli kama awaipanishe wakuu viongozi wa DRC na watatue hiyo mambo katika ile baraza ile taitala, watatue kabisa kabisa shida ni nini na watafute solution. Hiyo vita itakuwa inategemea usalama, lakini usalama haitarudiani hii.
Katika maazimio ya ufuatiliaji, baraza kuu lilitambua zaidi umuhimu wa kuchagua mazungumzo badala ya makabiliano na kufanya kazi pamoja na si kupigana. Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York anasema hilo linawezekana kwa nchi za Afrika kama zitachukua nafasi ya kushirikiana na kutatua mizozo inayoweza kutatuliwa, kwa mfano wakati wa kipindi cha uchaguzi ambapo kuna shuhudiwa ghasia za uvunjaji wa amani.
Nadhani ni vitu viwili. La kwanza lazima nisisitize ya kwamba wapiga kura, kitoa mfano tuseme Kenya au Tanzania au hata Uganda, waweze kujua ya kwamba wale ambao wanawapigia kura wasinunue kura za umma, ya kwamba kila raia ajue ya kwamba kura yake ikinunuliwa na mwanasiasa, yule mwanasiasa anapoingia hatamu yake ya uongozi atapora rasilimali kurudisha zile pesa aliziweka kwenye kampeni. Kwa hivyo kuhamasisha umma na kuhabarisha umma ya kwamba kura yao ni muhimu na lazima wapigie watu kura wale watu ambao wana maadili ni jambo muhimu. La pili nadhani vikundi visivyo vya kisiasa vya shirika zisizo za kiserikali lazima pia zisaidiwe kuweza kuboresha miundombinu ya uongozi bora na kuhabarisha umma kwenye mitaa na kwenye vitongoji ambapo habari hizi hazifiki. Lakini pia kumalizia ni kwamba uongozi bora tena lazima utiliwe maanani, yani ule uwazi wa kutenda kazi wa kuweka viongozi wa kuongoza tume za uchaguzi kwenye ukanda wetu lazima ufanywe kwa njia ambapo upinzani na chama kinachotawala zipo pamoja, na pia dola za uendelezi wa demokrasia na upigaji kura pia ziwe na ile uwazi. Hapo ndipo nadhani kutaweza kuwa na badiliko na kusiwe na vuta ni kuvuta kila kukicha baada ya uchaguzi hizi ambazo zinafanyika kwenye bara la Afrika.
Siku ya maadhimisho ya amani ilianzishwa mwaka 1981 na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Miongo miwili baadaye, mwaka 2001, baraza hilo hilo lilipiga kura kwa kauli moja kuteua siku hiyo kuwa ni ya kuhamasisha kutofanya vurugu na kusitisha mapigano. Swali ni kwamba baadhi ya nchi ikiwemo Afrika Mashariki bado zinashuhudia mizozo na mapigano yanaendelea, mauaji ya watu.
Nadhani ni vitengo au dokezi tatu kubwa La kwanza ni kuboresha miundombinu ya utawala bora kwenye taifa kama DRC. Tunajua changamoto iliyopo maziwa makuu ni kwa sababu DRC ni dola kubwa, yani kijiografia. Kwa hivyo ni vigumu wakati mwingine serikali kuu Kinshasa kuweza kudhibiti hali ya usalama Kivu Kusini na pia Kivu Kaskazini na maeneo kama Goma hivi. Kwa hivyo hiyo ni changamoto moja. La pili pia ni hili swala la kushirikiana na mataifa ya kikanda, kwa sababu tunajua mfano ule uliutoa wa DRC ya kwamba changamoto nyingi ambazo zinaendelea maziwa makuu, vikundi kama M23 hivi, Mai Mai, yanapata usaidizi kutoka mataifa jirani. Imesemekana kwa mfano Uganda, Rwanda pengine yapo pale mle ndani kupora mali za DRC. Kwa hivyo lazima kuwe na ushirikiano wa kikanda kuhakikisha kwamba mizozo hii haiendelei kwa muda mrefu. Lakini pia jumuiya ya Afrika kwa ujumla kama bara, nadhani lazima usisitize ya kwamba viongozi waendeleze utawala bora kwa bara la Afrika. Ndiposa nafikiria jambo hili la kutilia maanani amani, nadhani ndiposa itaweza kukita mizizi kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Afrika.
Katika sehemu ya pili ya kwa undani hivi leo tunaungana na mwenzangu Salma Mohamed na Amina Chombo kutoka Mombasa.
Hivi majuzi Kenya na Ujerumani zimetia saini mkataba wa kihistoria wa ushirikiano kuhusu uhamiaji wa wafanyikazi na vile vile kuweka jukwaa la kuimarishwa kwa ushirikiano wa uhamiaji wa Kenya wanaokwenda kwa ajili ya masomo na mafunzo ya ufundi. Makubaliano hayo yalishuhudiwa na Rais William Ruto na Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz wakati wa ziara ya siku mbili ya Rais Ruto nchini Ujerumani na kuashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yanatoa mfumo thabiti wa ushirikiano na taarifa kuhusu maeneo mbalimbali muhimu ikiwa ni pamoja na uhamiaji wa kazi, mafunzo ya wanagenzi, mafunzo ya wanafunzi, mahitaji ya soko la ajira, ajira na ustawi wa wafanyikazi. Pia inashughulikia masharti ya kurejeshwa tena na kurudi kwa wafanyikazi na kuunda muundo wa kina wa kusimamia harakati za wafanyikazi kati ya mataifa hayo mawili.
Akizungumza akiwa Ujerumani, Rais William Ruto alisema kwamba atahakikisha kuwa kanuni za mkataba wa kazi zinafuatiliwa, huku wale ambao ni maejenti wasiokuwa na leseni hawatoruhusiwa kufanya kazi. Anasema kuwa serikali yake itahakikisha kuwa hakuna yeyote atakayefanya kazi hiyo kinyume na mkataba huo. Haya yanajiri wakati ambapo mwezi Novemba mwaka 2023 Rais William Ruto alitia saini mikataba na serikali za Ujerumani, Ufaransa, Saudi Arabia na mataifa ya Uarabuni ili Wakenya wasiokuwa na ajira wafanye kazi huko. Hata hivyo, hili limekuwa na tafsiri tofauti na Wakenya, licha kwamba imewekwa wazi kuhusiana na yale ambayo yanafanyika katika mkataba huo. Ripoti kutoka kwa serikali ya Ujerumani ikisema kwamba hawakutoa idadi kamili ya wale watakaoajiriwa katika taifa hilo la Ujerumani, huku serikali ya Kenya ikisema kwamba wamepata nafasi 200,500 za ajira. Kupata tathmini kuhusiana na mkataba huu ulivyokubaliwa kati ya Kenya na Ujerumani, katika laini ya simu tuko naye naibu msemaji wa serikali Bi Mwanaisha Chizuga.
Katika mkataba huu sasa kama kuna sintofahamu kubwa, nafikiri ni masuala ya tafsiri ndio kidogo yameleta sasa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba makubaliano haya ni ya kutafuta nafasi za ajira kwa Wakenya na taifa la Ujerumani. Maana kwa desturi watu wengi wanatazamia kwamba kuna specific jobs ambazo hupeanwa, lakini raundi hii makubaliano hayo ni kwamba kwanza Ujerumani imekubali kulegeza baadhi ya sheria zake ambazo zitawapatia Wakenya nafasi za ajira nchini mwao. Na pili, kitendo ilikuwa watu wanakwenda tu kwenye mkataba huu ni masuala ambayo yatakuwa yanaangalia ujuzi maalum na ujuzi usiokuwa maalum kati ya Wakenya na taifa la Ujerumani. It's a specific kind of mafunzo ama taaluma na ajira ambazo Kenya itashirikiana na Ujerumani ili kutoa nafasi za ajira kwa Wakenya, sio kila sekta ya uajiri katika taifa la Ujerumani.
Na ni faida gani ambazo vijana wa Kenya watafaidika nazo, na ni vipi watapata nafasi hizi za ajira? Je, hii itakuwa serikali kwa serikali ama itakuwa vipi?
Hii itakuwa moja kwa moja ni serikali kwa serikali, maana rais aliyezungumza na mwenzio Ujerumani. Kwa hivyo tunatumai itakuwa serikali kwa serikali, lakini lazima ikuwe na mawakala, kwa sababu lazima zote ifanywe, uchunguzi ufanywe, matangazo yafanywe. Wale wa Kenya watakwenda taifa la Ujerumani wajifunze lugha ya Kijerumani. Kuna stakabadhi lazima ziainishwe na zidhinishwe. Tunatarajia kwamba taifa la Ujerumani litatoa mpangilio maalum. Kwa hivyo kama serikali sisi ni kuwatayarisha vijana wa Kenya kwa jumla ambao wangependa kufanya kazi ambazo taifa la Ujerumani kwa zimesema ziko nafasi hizi kuwapa wa Kenya, ili watakapoingia Ujerumani wale wameafikia yale yanayotakikana kwa misingi ambayo serikali ya Ujerumani itakuwa imeweka katika sekta hizo.
Tumekuwa na visa nchini ughaibuni huko, visa vya Wakenya wengi kupoteza maisha katika hali zisizoeleweka. Labda mkataba umezungumzia masuala ya usalama wa Kenya watakapokuwa huko.
Hayo ni baadhi ya masuala ambayo tunakuwa tunajadili kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Ujerumani, kwa kuhakikisha kwamba Wakenya wanaokwenda Ujerumani wanapata usalama wa kutosha. Kwa mfano, wale wanaokwenda Saudia kwa sasa na United Arab Emirates UAE, tuko na kitengo maalum katika wizara yetu ya Foreign Affairs na mambo ya kigeni ambayo inashughulikia masuala ya wafanyakazi walio nje ya nchi. Pia iko namba ya hotline ambayo wanaweza wakaripoti pale ambao wanafeel kwamba ama wanaona wanadhulumiwa. Kwa hivyo hiyo Ujerumani kutakuwa kuna tofauti. Kitengo hicho kitawajibika, kutakuwa na namba maalum, kutakuwa na maafisa on standby 24/7 kuhakikisha kwamba malalamishi ambayo yanawakabili wa Kenya kati yao na waajiriwa wao katika taifa la Ujerumani yanaweza kushughulikiwa mara moja.
Je, yule ambaye ana taaluma kati ya zile ambazo watatarajiwa kwamba huenda zikawa ndio zitasafirishwa kuelekea kule, wajitayarishe vipi?
Kuna baadhi pengine ya waajiri kutoka Ujerumani. Mimi nataka watu ambao wanaongea lugha ya Kijerumani. Kwa hivyo mimi nawasihi vijana na wale wa Kenya wengine ambao wanataka kusafiri Ujerumani, kwa wale kati huu waanze kujihusisha na kujifunza lugha ya Kijerumani. Stakabadhi muhimu pia vile vile, ya kwamba kuna masuala ya good conduct, kuna stakabadhi za usafiri, passport, je, iko timamu? Kuhakikisha kwamba stakabadhi zao na masomo vile vile, maana pengine watauliza kama ni masuala ya nesi, je, uko na stakabadhi zako ziko sawa? Clarification na clearances ambazo unahitaji ya kuweza kukufikisha wewe kuhudumu nchini Ujerumani zipo. Wasikae tu wangojee nafasi zile zipo, waanze kuwajibika.
Kuna masuala ya uhamiaji haramu ambayo pia katika huu mkataba, sijui utazungumziaje swala hilo.
Kila taifa lina sheria zake, na sisi kama taifa la Kenya pia tuna sheria zetu, na kuna muhimu ya kwamba wale wa Kenya ambao wako nje ya taifa la Kenya, pengine unaishi kiholela bila kuwa na stakabadhi, ni muhimu uwajibike, uhakikishe kwamba unapata stakabadhi, maana ni makosa kuishi katika taifa la kigeni bila stakabadhi. Na pia taifa la Kenya likuweza kukusaidia panapokuwa na shida, lazima uwe na stakabadhi.
Naibu msemaji wa serikali Mwanaisha Chizuga, wakati wa hafla ya kutia saini mkataba kati ya nchi ya Kenya na Ujerumani, waziri mkuu wa Kenya Musalia Mudavadi na waziri wa masuala ya kigeni pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani walirasimisha ushirikiano huo. Makubaliano hayo yanatarajiwa kutoa manufaa mengi kwa Wakenya, hasa katika eneo la uhamiaji wa wafanyikazi wenye ujuzi. Kama sehemu ya makubaliano hayo, Ujerumani itatoa viza za kukaa muda mrefu kwa Wakenya wanaostahili kufuata mafunzo ya ufundi na elimu nchini Ujerumani. Baada ya kuisha kwa muda wa viza ya kukaa kwa muda mrefu, Wakenya wanaweza kupokea kibali cha kuishi kwa muda kwa hadi miaka miwili ili kuendelea na masomo yao nchini Ujerumani, kukiwa na uwezekano wa kuongezewa muda zaidi ikihitajika. Scholz aliwaambia waandishi wa habari baada ya hafla ya kutia saini kuwa ni makubaliano muhimu ambayo yanaashiria juhudi za Ujerumani na Kenya kushirikiana kwa karibu zaidi juu ya uhamiaji. Scholz aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkataba huo unaweza kuwasaidia kufidia uhaba wa wafanyikazi wenye ujuzi, ambao akiongezea alisema kuwa Ujerumani tayari inahisi athari za uhaba huo wa wafanyikazi na kwamba itakuwa ni kitu ambacho kingeathiri nchi hiyo kwa muda mrefu. Mojawapo ya vipengele muhimu wa mkataba huo ni kujitolea kwa Ujerumani kupunguza tatizo la soko la ajira kwa Wakenya wanaotafuta ajira. Ili kufahamu mengi kuhusiana na uhamiaji wa Kenya kutoka nchini Kenya na kwenda Ujerumani katika mikataba ambayo nchi ya Kenya imeweka kati ya nchi za Kenya ukaibuni na nchi nyingine zozote kuhusiana na mikataba ya kazi.
Na huku haya yakijiri katika bunge la taifa, hasa katika kamati za ajira na ile inayohusishwa na masuala ya mataifa ya kigeni, imekuwa ikizungumza na kuisukuma serikali kuweka sheria za kuhakikisha kwamba Wakenya wanaosafiri katika kazi za ukaibuni wanafuatiliwa na pia kuhakikisha usalama wao na haki zao kudhibitiwa. Ili kuyapata mengi kuhusiana na hayo, huyu hapa Zamzam Mohamed ambaye ni mbunge katika bunge la taifa kwenye kamati ya masuala ya nchi za kigeni, na kwanza anazungumzia kuhusiana na mkataba kati ya Kenya na Ujerumani.
Hii masuala ya kuwa ajira zimepatikana za nchi za nje, mataifa ya nje, ifahamike kuwa sio mara ya kwanza Kenya kuweza kupeleka wafanyikazi nje. Wamekuwa wakienda Arabuni, wengine wamekuwa wakienda nchi za Uropa. Lakini pia hii ikiwa kama serikali wameweza kutafuta wenyewe na wanaleta, pia ni sawa. Manake zamani ilikuwa tumezoea ni maajensi, mawakala ambao wamekwenda wakatafuta kazi wakazileta. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri sana, ila kwenye idadi kama walivyokuwa wasema, wengine wasema hivi, wengine hivi, ningependa kuwa kusema kuwa msemaji wa serikali kabla hajaitoa kitu katika hadhara ama mbele ya wananchi aweze kuwa na zile fact kabisa, ijulikane kuwa kazi zimepatikana ni nafasi za watu wawili, ni nafasi 100 ama ni ngapi. Na kama hajapewa idadi kwa open, aweke open kama vile wenyewe wanavyotoa kazi wenyewe wamesema. Kwa hiyo mimi na support, na si hizo pekee yake, wakumbuka pia Saudi Arabia waliweza kutupa nafasi 2500 za nurse. Kwa bahati mbaya tuliweza kupata nurse 500 pekee yake kwa sababu ilikuwa imepelekwa kwa serikali direct. Lakini kama wanaweza kushirikiana na hao mawakala, manake hao wana data za Wakenya kule mashinani, wanaweza kupata watu ambao wana ujuzi wa taaluma mbalimbali, ambazo wenyewe wanasema skilled na semi-skilled labor, ambao ni professionals, madaktari. Wanaweza kupata watu wengi sana, manake watu ni wengi ambao hawana ajira, lakini hawajui wazipate wapi. Hata zikitangazwa hawajui wapate katika ofisi gani.
Kama kamati, endapo swala hili litaletwa mbele yenu, ni yapi ambayo wewe kama mbunge utataka kwamba yatiliwe mkazo, tukirejelea swala la usalama na vile vile haki ya wafanyakazi ama raia wa Kenya wanapokuwa katika mataifa yale ya Ulaya?
Kwanza kamati yangu ambayo inahusika na masuala ya wale wa Kenya ambao wanakaa nje na wale ambao wanakwenda kufanya kazi nje, tumetunga sheria ambayo tunataka ipitishwe katika bunge hivi karibuni, ambayo inaweka mikakati ya kuweza kuwatetea wafanyakazi wetu wakiwa nje, kuangalia haki zao za kimsingi zisiweze kukeukwa, kuangalia mishahara, kuangalia working hours, kuangalia ile uhuru wao wa kuweza kuzungumza na familia zao nyumbani, uhuru wao wa kupumzika, masuala mengi ambayo sisi tunajaribu kufanya. Na ndio ningependa kusema hivi, wajua kama Kenya sisi tuweza kutengeza sheria, kama nilivyokuwa nikilalamika toka zamani, Kenya tutengeza sheria, lakini tuangalie na sheria za mataifa mengine ni vipi. Inafaa muhimu zaidi wale wahusika wa leba katika taifa ambalo wa Kenya wanapelekwa waungane na hawa wa leba ya Kenya, tuweze kuconsolidate hizi sheria zetu, tuone tutapata mwafaka gani ya Wakenya kufanya kazi na wale kupata huduma bila kunyanyasa Wakenya. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nitasema ni kuwa nasisitiza kabisa kuwa sheria kwanza ziwekwe. Na ndio maana unaona hata ile ya Canada, kwa vile bado haijaitwa sheria mwafaka, imekuwa ni ngumu sana kuanza kuwapeleka Wakenya. Lakini pia nikiweza kusema kuwa nafasi nyingi za Wakenya kwa sababu ya kuzembea, kwa sababu ya kuweza sisi kutoa njia mwafaka ya Kenya kupata ajira kule nje, kazi zetu nyingi zimechukuliwa na Wafilipino, zimechukuliwa na Indonesia. Ukienda katika airports za Dubai, Qatar, kila mahali utawapata hao ndio wamejaa kule, na wale wenye kutoa makazi wanasema haya makazi yalikuwa ni ya Wakenya.
Alikuwa Zamzam Mohamed ambaye ni mbunge katika bunge la Kenya. Na kwa hivi sasa tutawarudisha kwa wenzetu Washington.
Ni hayo tu tuliyokuandalia katika kipindi cha Kwa Undani. Ulikuwa nami Mary Mgawe kwa kushirikiana na wenzangu Salma Mohamed na kutoka Mombasa na Amina Chombo. Usiku mwema kwa sasa.